Osea 6, de la 1 la 6. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da viața, iarăși, în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. De aceea îi voi biciui prin prorocii, voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fața noastră stă un text frumos, care îl citim de multe ori, mai ales miercurea la rugăciune. Un text însă în care, prin care cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne vorbească și în această dimineață. Personal, cred că am mai predicat din textul acesta în urmă cu vreo 15 ani. Dar m-am gândit că este foarte nimerit mesajul acesta datorită zilelor de post și de rugăciune prin care am trecut și aș vrea ca ceea ce am început luni, marți, miercuri să continue pe mai departe și în zilele care ne stau înainte. Vorbim despre profetul Osea, numele lui Osea înseamnă mântuire. A fost un profet contemporan cu Isaia și cu Amos. Era un profet în Samaria, în partea de nord, și mai târziu o să avem și o hartă. Un om deosebit care a fost ales de Domnul pentru a transmite un mesaj poporului său într-un mod tare, tare ciudat. Foarte ciudat. De altfel, în timp ce studiam pentru predica asta, m-am gândit, după ce termin Cartea Faptelor Apostolilor, când mă întorc în Vechiul Testament, cred că ar fi fain să studiem Cartea lui Osea. Și despre Osea nu prea vorbim, pentru că Dumnezeu îi cere să facă ceva care puțin ne deranjează. Cei care ați citit cartea profetului Osea, Dumnezeu îi spune lui Osea, du-te și ia-ți de nevastă o femeie ușoară. Acolo scrie direct cum e femeia aia, dar eu folosesc puțin altfel. Du-te și ia-o pe Gomer. Ea va fi necredincioasă și va naște și copii din relații extraconjugale. Du-te și iubește-o, pentru că vreau să-ți dau o lecție. Aș vrea, Osea, să înțelegi ce simt eu când nevasta mea, în ghilimele, Israel, nu mi-este credincioasă. Aș vrea pentru câteva secunde să vă gândiți, sunteți căsătoriți, să vă gândiți ce ar însemna ca soția, soțul să te înșele. Cred că sunt cele mai grele, sunt sentimentele cel mai grele și mai dificile din viața unui om, când persoana pe care o iubești cel mai mult te înșeală și chiar în felul acesta. Deci, cartea profetului Osea este o carte, o poveste de dragoste, dragostea dintre Dumnezeu și Israel. O poveste reală a ceea ce Dumnezeu simte pentru poporul său. Cartea asta însă este o aplicație pentru noi, deoarece, la fel ca și Israelul de altă dată, și noi de multe ori cădem în necredință, suntem necredincioși Domnului. Apoi, cartea aceasta are aplicație la noi datorită faptului că trăim în vremuri oarecum similare. Israel, în vremea lui Osea, trăia atât în vremurile cele mai bune, cât și în vremurile cele mai rele. De ce vorbesc vremurile cele mai bune? Și, Marius, te rog să pui harta pe care o am acolo, următoarea hartă. Aș vrea să ne familiarizăm cu harta aceasta, mai ales că diseară voi predica tot ceva din Vechiul Testament și voi avea tot o hartă. Știm cu toții, cred că asta știm cel mai bine, știm că... se vede aici? Nu se vede. Nu merge pointerul. Știm că Israel, poporul Israel, după domnia lui Solomon, s-a despărțit în două. Cele două seminții, Iuda și Benamin, a rămas în sud, iar celelalte 10 seminții, Israel, în nord. Și uitați-vă acolo pe harta care o am acolo, pe schema care am acolo, Israel, profetul Amos, Osea, și uitați ce scrie acolo cu roșu, high point in terms of wealth. The high point in terms of wealth. Israelului mergea bine. Poate nu chiar așa de bine ca pe vremea lui Solomon, dar erau bine mersi, cum spunem noi. Ca și noi în America. N-avem noi chiar cât am vrea, dar avem destul. Suntem bine mersi. Era vremurile cele mai bune pentru ei, pentru că toate le mergeau cum trebuie din punct de vedere material. A urmat profetul Osea, care a venit cu un mesaj, și mai târziu ceea ce profetul Osea spune, o să cadă, prima dată va cădea, va fi cucerit Israelul sau Samaria, va fi cucerit de către asirieni. Însă în același timp Israelul, poporul lui Dumnezeu, trecea prin vremurile cele mai rele din punct de vedere spiritual, deoarece inimile oamenilor erau departe de Dumnezeu. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, idolatrie, închinarea pe înălțimi, pocăință superficială, goană după bucățiile materiale, corupție, exploatare. Și Dumnezeu vede toate lucrurile acestea și îi acuză pe cei din Israel. Apare însă Osea cu cartea lui, cu mesajul său de chemare, și Osea 6:1-3 sunt de fapt niște cuvinte extraordinare, care, aș vrea să fac o precizare în această dimineață, noi când citim ni se par la prima vedere că sunt cuvintele profetului și într-adevăr sunt consemnate de către profetul Osea. Dar mulți teologi spun că aceste cuvinte sunt de fapt cuvintele poporului. Cum am fi noi, de exemplu, de la Agape. Marius, te rog să pui Osea 6:1. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Este ca și o decizie a poporului. Haideți să ne întoarcem! Haideți să postim! Haideți să ne pocăim! Haideți să facem ceva! Let's do something about it! Am o întrebare. S-au pocăit evrei? S-au pocăit, dar nu cum trebuie. Nu s-au pocăit. Pentru că versetul 4, Dumnezeu este în postura unui părinte, copiii mei nu sunt aici, acum pot să vorbesc. Nu v-ați pomenit niciodată ca părinte, când trec copii așa prin anii care nu înțelegi, mă, spune-mă ce să-ți fac. Spune-mi cum gândești. I don't know, Dad. I don't know either. Dumnezeu se coboară sau câteodată te vorbești cu soția, la mine nu s-a întâmplat. Au, spune-mi și tu cum gândești, că vreau să te înțeleg. Și Dumnezeu se pune în postura aceasta, ce să-ți fac, Efraime, ce să-ți fac, Iudo? Este o întrebare retorică. Nu mai știu ce să-ți fac ca să te pocăiești. Nu mai știu ce să-ți fac ca să-ți vii la cale. Și uitați în Osea 7:10. În Osea 7:10, măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută cu toate aceste pedepse. Israel nu s-a întors la Dumnezeu. Titlul predicii mele, așa cum ați văzut, este pericolul pocăinței superficiale. Pericolul pocăinței superficiale. Pentru că suntem în acest pericol, fiecare din noi, să ne întoarcem la Domnul în mod superficial. Să nu ne țină pocăința. Și uitați ce chemare aici zice, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Foarte frumos! Foarte frumos! Văd aici o chemare bună! Chemarea e foarte bună! Veniți să ne întoarcem la Domnul! This is what we have to do! Să ne întoarcem la Domnul! Știți de ce? Uitați-vă în versetul 15, chiar versetul dinainte de versetul 6:1, 5:15. La un moment dat Dumnezeu este atât de deznădăjduit, atât de scârbit de popor și spune, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alega la mine. Sau Dumnezeu, soțul lui Israel, în ghilimele, se duce în camera lui și spune, mă duc în camera mea, stau aici și aici o să stau până când n-o să vii să-ți ceri iertare. Ați trăit din astea în familie? Am trăit. Când refuzam conflictul, mă duceam la mine în office. Și nevastă mi-a spus, ieși afară, lașule. Nu, no, și din seama. Este chemarea lui Dumnezeu, o să mă duc, mă depart de ei, până când nu vor veni. Și chemarea este bună, după aceea îi spune, veniți să ne întoarcem la Domnul. Când vor fi necaz, mă vor chema. Chemarea la pocăință întotdeauna este bună, să știți. Chiar dacă vine mai târziu, el spune, când vor avea necaz, vor alerga la mine. Este trist că alergăm la el de cele mai multe ori doar când suntem în necaz. Dar avem și fundament biblic, nu? Pentru că Psalmul 50:15 zice, cheamă-mă în ziua necazului, nu? Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dar de multe ori ne-am obișnuit cu chemarea aceasta. Chemarea este bună, nu? Chemarea este bună. Apoi văd și o constatare bună, zice că el ne-a sfâșiat și el ne-a lovit. El ne-a sfâșiat, el ne-a lovit. Frate, ăsta e Vechiul Testament. Noi suntem în Noul Testament. Cum adică el ne-a sfâșiat, el ne lovește? Ce ne lovește Dumnezeu, ne bate Dumnezeu? Știți, există teoria asta. Chiar crezi că Dumnezeu nu mai pedepsește acum în vremurile de astăzi? Dar nu pedepsește când credem noi. Noi de obicei vedem la cineva, îi se întâmplă, vezi, l-a pedepsit Dumnezeu. Dar cine ești tu, Dumnezeu, să știi dacă l-a pedepsit sau nu? Dumnezeu pedepsește. Pedepsește El în felul Lui. Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu trebuie să te pedepsească și să mă pedepsească. Numai să mă lase să suport consecințele acțiunii pe care le-am făcut. Numai atâta trebuie să facă. Ca e pedeapsă destulă. Numai să mă lase să suport consecințele la greșelile pe care le-am făcut. Că deja să știți că e pedeapsă. Osea 5:11. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată. De ce? Căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Nu numai atâta trebuie să se facă Dumnezeu, să te lase să urmezi învățăturile care îți plac. Deja aia e pedeapsă singură. Câteodată Dumnezeu doar ne lasă numai în voia noastră. Și atunci experimentăm pe propria noastră piele, de fapt, pedeapsa lui Dumnezeu. Chemarea este bună, constatarea este bună, credința este bună, zice, dar tot El ne va vindeca, tot El ne va rega rănile. În sfârșit, au realizat că numai Dumnezeu poate să vindece. Au realizat că numai Dumnezeu poate să lege rana. După ce au încercat ajutorul de la Marele Imperiu al Asiriei. Aș vrea să mergem din nou cu câteva versete înainte, Osea 5:13. Osea 5:13, să vedeți cum îl jignim pe Dumnezeu. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Când avem câte o rană, când suferim de o boală spirituală, când suferim chiar și de bol, noi alergăm la doctor, nu? Dar mai ales când vorbim de bolile spirituale, alergăm la cine știe cine să ni le rezolve. Și mi-a spune, uite, acolo el merge. Și în sfârșit cei din Israel realizează, el ne va vindeca, el ne va lega rana. Dar de ce spune aici, el merge la Asiria? Știți care era contextul istoric de atunci? Aceasta era o aluzie la încercarea evreilor de a stabili alianțe cu împărații Asiriei. Au încercat înainte, Asiria era un imperiu mare, pune Marius, te rog, următoarea hartă, era un imperiu mare care creștea și s-a extins și ei simțind pericolul, au încercat să facă alianțe cu cei din Asiria. Și uitați-vă, imperiul asirian acolo și prima țară care pică va fi Israelul, exact, sau Samaria, sau Efraim. S-au dus la ei să ceară vindecare. Și i-au vindecat cu totul până la urmă. I-au cucerit și i-au luat în robie. Numai Dumnezeu poate să vindece și spre sfârșit, profetul Osea spune în Osea 14:4, le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Până la urmă, numai la Dumnezeu este vindecare. Chemarea este bună. Constatarea este bună, credința este bună, numai Dumnezeu, Dar aș vrea să ne uităm, comportamentul lor a fost greșit. Uitați-vă la versetul 1. Versetul 1 sună tare frumos. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Nu găsesc nicăieri elementele întoarcerii la Domnul. Care sunt elementele întoarcerii la Domnul? Pocăința adevărată, mărturisirea de păcat. Oh, dar a te întoarce la Domnul nu înseamnă automat asta, ar însemna, așa ar trebui să fie, să fie și mărturisire de păcat și pocăința adevărată. Știți ce a cerut Domnul în 5 cu 15, chiar versetul dinainte cu 6 cu 1, mai pune-l încă o dată, Marius, să ne mai uităm încă o dată. Zice Domnul, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când, haideți să citim, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Nu văd în versetul 1, veniți să ne întoarcem la Domnul, să ne mărturisim păcatele, să-i spunem că am greșit, să-l spunem că iubim. Nu văd lucrul acesta. Deși cineva ar putea să spună, domnule, în Israel, dacă veniți să ne întoarcem la Domnul, asta înseamnă automat pocăință. Dar din propria noastră experiență, din propria noastră experiență, de câte ori nu spunem, haide să ne întoarcem la Domnul, dar mai este acolo un adevăr spus doar pe jumătate sau un adevăr spus doar 90%, vorba fratelui Abel. Și asta nu este întoarcere, nu este mărturisire de păcat. Israel vrea să se întoarcă la Domnul pentru vindecare, nu pentru curățire. Israel vrea să se întoarcă la Domnul pentru că voiau fericire, dar nu sfințenie, schimbare de circumstanțe, dar nu de caracter. Și haide să realizăm și să recunoaștem că de multe ori așa vrem. We want shortcuts. Vrem pocăință, dar cum o vrem noi? Cine nu dorește vindecare? Toți dorim acest lucru. Dar înainte de vindecare trebuie să cerem curățire de păcate. Amen? Toți dorim vindecare. Și în Psalmul 51, David, în Psalmul 51:2, vă amintiți? Psalmul acela, după ce el a păcătuit, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Asta înseamnă pocăință, mărturisire de păcat, abandonarea păcatului, renunțare la păcat. Dar știți care era problema lui Israel? Israel vărsa lacrimi de suferință, nu de pocăință. Lacrimi de suferință, pentru că erau răniți, erau abandonați acum de Dumnezeu și sufereau. Și de multe ori noi vărsăm lacrimi de suferință, nu de pocăință. Și plângem și ne înduioșăm câteodată când este vorba de o boală sau de un necaz. Dar când am plâns ultima dată pentru păcatele noastre? Când ai plâns ultima dată în odăița ta, spune, Doamne, uite, ăsta sunt. Asta am făcut, Doamne, ajută-mă. Doamne, ajută-ne să vrem vindecare spirituală, dar să ne mărturisim păcatele. Amen? Al doilea element al pocăinței superficiale este atunci când vrei rezolvare rapidă și ai răbdare puțină. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Poate Dumnezeu să ne dea viața în două zile și a treia zi să ne scoale? Bineînțeles că poate. There's no question about it. Dumnezeu poate să lucreze instantaneu. You know? Poate să facă lucrul acesta. Dar trebuie să și vrea. Știți ce vrea Dumnezeu, ce așteaptă de la noi? Dumnezeu însă așteaptă ca noi să plătim prețul. Noi cu copiii noștri avem o strategie, nu fiecare din noi. Nu le dăm ceva numai așa, right away, boom. Vrem să învețe că există un sacrificiu, există un preț care trebuie să plătești. Banii când se câștigă, se câștigă în timp. Ok? Feciorul meu cel mare acum lucrează și să vezi ce grijă lui cu banii. Ok? Cred că ați trecut și dumneavoastră prin asta. Așa are grijă de banii lui pentru că lucrează pentru ei. Cel care nu lucrează, întrebați-mă pe mine, că am acces la accountul lui în bancă. Dar noi vrem quick fix. Right away, Doamne, fă acum, mă duc la biserică și totul se schimbă. Și nu ține mult, când totul se schimbă rapid, nu ține mult. Nu pentru că nu vrea Dumnezeu, pentru că noi nu suntem în stare să live up to that. Noi nu suntem în stare. Acum e adevărat, versetul acesta e posibil să fie aluzie la învierea Domnului Iisus Hristos. E posibil să fie o conotație profetică cu privire la viitor. Dar aș vrea să-l înțelegem în contextul în care a fost rostit. Doamne, vreau să ne schimb chiar acum, în 2-3 zile să ne schimb totul. Nu, nu, nu. Și noi poate că am avut 3 zile de post și de rugăciune și acum, Doamne, vezi ce bine am postit noi. Așa că a fost frumos, a fost plin la biserică, au venit oamenii la rugăciune, luni, marți, miercuri. Și it's about time acum, Doamne, ca să fim ok. Well, Dumnezeu vrea să vadă dacă noi vom continua lucrul acesta. Dacă nu suntem numai după niște quick fixes, după rezolvare rapidă, dar răbdare puțină. Răbdare puțină. Un alt element al pocăinței superficiale sunt promisiuni frumoase, fără practică serioasă. Promisiuni frumoase, fără practică serioasă. Uitați ce promisiune frumoasă a făcut poporul în versetul 3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce promisiune frumoasă! Mă gândesc că evreii poate au avut o adunare specială și au decis să cunoască pe Domnul, dar în gândirea ebraică, acest verb a cunoaște este verbul yada. A cunoaște înseamnă mult mai mult decât a cunoaște din punct de vedere intelectual. Noi zicem, auzi, îl știi pe cutare? Oh, da, îl cunosc. Și tu, de fapt, l-ai văzut de două ori. Îl cunoști? Ia, l-am văzut de două ori. În limba ebraică, a cunoaște pe cineva înseamnă a avea intimitate cu persoana aceea. De fapt, limba ebraică merge așa de mult încât chiar la relația dintre soț și soție, relația intimă, zice, și cu tare a cunoscut pe soția lui. Dar aici este, de fapt, semnificația. A cunoaște înseamnă a cunoaște pe cineva bazat pe experiență. Să cunoaștem pe Dumnezeu și poporul lui Israel a spus, Doamne, vrem să te cunoaștem. Uite, de acum încolo o să te cunoaștem, Doamne. Promisiuni frumoase, așa cum le facem noi în fiecare duminică dimineață sau duminică seara, când plecăm de la biserică. Doamne, săptămâna aceasta o să fiu atât de pocăit. Doamne, mi-a plăcut mesajul ăsta, mers la inima mea, Doamne. De mâine o să fiu altul. Și facem promisiuni mari și vine lunea. Și poate lunea ne mai ținem puțin, dar apoi vine marța. Și marți am uitat. Deasupra office-ului meu am o hârtie pe care scrie, am găsit-o și eu pe internet. M-a ajutat. Și poate dacă ați văzut că un pic m-am transformat în bine, să știți că m-a ajutat. Dacă ați văzut invers, înseamnă că nu m-a ajutat. Pe hârtia de acolo deasupra mea scrie așa. Nu răspunde niciodată când ești mânios. Nu face nicio decizie când ești trist. Nu face nicio promisiune când ești bucuros. O mai spun încă o dată. Nu răspunde niciodată când ești mânios. Când ești mânios și răspunzi right away, scrii ce nu vrei, spui ce nu vrei, rănești soția, rănești soțul pentru că ești mânios. Și nu vorbești tu, vorbește mânia din tine. Nu face nicio decizie când ești trist. Când ești trist, te apuci, that's it, las totul baltă, nu mai trebuie, nu mai vreau să mai aud, nu mai vreau să mai aud de biserică, nu mai vreau să mai aud de cutare, nu mai vreau nimic, that's it. Îmi las jucăriile și am plecat. Sau chiar în relația de căsnicie. Nu mai pot să mai continui așa cu nevastă mea, cu soțul meu, it's impossible. Nu face nicio decizie când ești trist. Și apoi nu face nicio promisiune când ești bucuros. Când ești bucuros, hai, promiți totul. Și de fapt, nu te poți ține. Și Israel a făcut promisiunea aceasta și promisiunea a fost doar vorbe goale. Vorbe fără fapte. Și de multe ori ni se pare că îl impresionăm pe Dumnezeu cu promisiunile noastre, ba chiar ni se pare că îl manipulăm pe El. Avem, dacă suntem sinceri, avem câteodată un mod mecanic de a-L percepe pe Dumnezeu. Zice, veniți să-L cunoaștem, căci El se ivește ca zorele dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Așa cum e sigur că vine dimineața, va veni și Domnul. Ești sigur? Dacă te-ai pocăit cum trebuie, probabil că va veni, dar dacă nu te-ai pocăit cum trebuie, va veni Domnul? Nu știm. De când e lumea asta, după noapte a venit dimineață? De când e lumea asta, primăvara a plouat? Cu siguranță va veni Domnul. Well, Dumnezeu este credincios, e adevărat, dar what about us? Noi ne-am făcut partea? Un ateu bine cunoscut despre care ați mai auzit, francez Voltaire, spunea, iertarea este jobul lui Dumnezeu. Dumnezeu de-aia e sus ca să ierte, știți? Cam asta e expresia. O să mă ierte Dumnezeu și mâine, și poi mâine, și așa, și... Știți ce facem când îl tratăm pe Dumnezeu așa? Îl depersonalizăm pe Dumnezeu în mințile noastre. Îl facem să servească scopurile noastre. De multe ori îl tratăm ca pe un vending machine, ca pe un automat. Bagi moneda și ți se dă produsul. Asta nu este Dumnezeu. I'm sorry. Asta nu este Dumnezeu. Noi nu putem să-L manipulăm pe Dumnezeu. He's not our vending machine. El este Dumnezeu, El este suveran. Și când mergem înaintea Lui, trebuie să avem grijă, să avem o atitudine corespunzătoare, să avem pocăință, pentru că El niciodată nu se va lăsa redus la o idee omenească. Nu-L vom putea duce niciodată cu vorbele noastre. Osea 7:1. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descopere nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug. Aștia nu mă spun vorbe goale. Îți promit marea și sarea, știi, să mai folosești în business. Te duci, da, domnule, îți fac cu tare, ce vrei, și aia, și aia ți-o fac, și aia, și aia, și aia. Și... When he or she needs to deliver, nothing, nimic. Ok? Și noi de multe ori la biserică, așa cum spuneam, facem decizii, decizii frumoase și nu le punem în practică. They are empty promises. Oamenii ne mai cred câteodată. La oameni facem promisiuni și ne cred odată, de două ori și a treia oră ziceau, nu te mai cred. Nu mai faci nicio promisiune că nu te cred. Pe oameni încă mai poți să-i duci cum mai poți să-i duci. Pe Dumnezeu nu poți să-L duci. Pentru că Dumnezeu știe dacă te vei ține de promisiune sau nu. Promisiuni frumoase, fără practică serioasă. Al patrulea lucru, pasiune mare, perseverență puțină. Pasiune mare, perseverență puțină. În pocăință superficială. Versetul 4, l-am citit deja. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră, your faithfulness, alte traduceri spun, your love, your loyalty, este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Ce să-ți mai fac? Te-a prins repede. Very passionate. Nu? Avem background charismatic, pentecostal, suntem passionate about it. How long does it last? Vreau să văd perseverență. Facem promisiuni mari. Vedeți, Dumnezeu folosește aceeași ilustrație care au folosit-o ei. Ei vorbeau despre dimineață, despre zorile dimineții. Voi vreți ca eu să apar ca zorii dimineții, dar voi ce faceți dimineața? Voi dimineața faceți promisiuni mari, aveți atâta pasiune, dar nu vă ține. Pentru că așa cum norul de dimineață este topit de soarele ce apare, așa cum roua de dimineață dispare la apariția soarelui, tot așa trece și pasiunea voastră. Atât vă ține, de duminică până luni. Atât vă ține, la început de an. Te-a prins repede dimineața, dar cum trece de ora 12, ești gata, nu mai ai pasiune. Cum am ieșit din sanctuar, mergem în fellowship hall, s-a terminat pasiunea. You have passion for coffee, yes? Which is not bad. Dar să nu ne treacă pasiunea pentru Dumnezeu. Sau, Dumnezeu poate să-mi spună mie, ai pasiune aici pe platformă, în sanctuar, când predici, când cânți, ridici mâinile, bați din palme, cânți, predici, dar nu văd perseverență, nu văd greutate spirituală. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, perseverență, să ne vadă că suntem la fel de fiecare dată. Nu? Că de multe ori noi îi iubim mâna, dar nu iubim fața. Vrem numai, Doamne, dăm. Îl binecuvântăm pentru binecuvântările ce ni le-a dat, dar când trebuie să petrecem o singură oră mai mult, sau să trecem un sfert de oră peste program, fiți liniștiți că nu trecem astăzi. E foarte mare bai. E problemă. Și noi zicem că vrem să-L cunoaștem pe Domnul. Noi zicem că îl iubim pe Domnul. Spunem că îl iubim pe Domnul, dar ne-am vândut Hollywoodului. Sau atâtea lucruri pe care le iubim. Nu? Nu mai există film la Netflix sau mai știu eu la ce pe care să nu-l fi văzut. Nu? Dimineața, frați și surori, semnifică un nou început. Și la acest început de an, noi vrem să ne apropiem de Domnul, să fim mai pasionați de El, dar vom fi noi mai perseverenți. Vom fi noi mai perseverenți în biserică, atunci când se predică, să nu ne mai text message. Vom fi noi mai pasionați de El atunci când, la închinare, să participăm în închinare. Vom fi sau nu vom fi? Și apoi, în al cincilea rând, ritualuri corecte, relații greșite. Ritualuri corecte, relații greșite. Spune Domnul, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Evreii au fost foarte buni la servicii frumoase. Jertfe, arderi de tot. Și știți, nu vreau să intru în jertfe. La jertfă câteodată aduceai animalul și mai primeai și tu ceva din animal. Ceva carne îți mai rămânea și ție. La arderea de tot, aduceai animalul și tot era ars acolo. Și să știți, costa și arderea de tot. Te costa să aduci un animal. Cei care am crescut la țară știm bine. Costă și de multe ori noi dăm pentru Domnul. Lucruri care ne costă și punem pentru Domnul și aducem așa de multe lucruri și venim la biserică și e bine, e foarte fain. Dar Dumnezeu, dincolo de animalul acela care l-aduci, dincolo de donația aia care o dai, Dumnezeu vrea ca să-i dai inima Lui. Și vrea ca inima asta pe care o ai, pentru că avem numai una, să bată numai pentru unul. Și anume să bată pentru Dumnezeu. Să bată pentru Dumnezeu. Știți care era mentalitatea evreului și mentalitatea creștinului de astăzi? Dacă vin la templu, dacă aduc arderi de tot, dacă vin la închinare, îi fac o favoare lui Dumnezeu. Nu contează nici relația mea pe orizontală, nici cea pe verticală. Spune, căci bunătate vreau orizontală. Nu jertfe. Cunoștință de Dumnezeu, relația pe verticală, nu arderi de tot. Și aici ne dovedim pocăința noastră. Pe orizontală și pe verticală. Dar dacă nu suntem atenți, reducem credința noastră la un ritual golit de semnificație. E fain să venim la biserică, e foarte fain. Și să știți, versetul acesta, Osea 6:6, e atât de important încât Domnul Iisus Hristos îl citează când le vorbește fariseilor. El zice, milă doresc, nu jertfe. Și cunoștința de Dumnezeu mai mult decât ardere tot. Și ce avea Domnul cu fariseii? Erau ipocriți. Nu trăiau ceea ce predicau. Și acum iată-L pe Dumnezeu în postura părintelui care, așa cum spuneam, îți spune, Doamne, Efraime, ce să-ți fac? Mi-aduc aminte de Isaia, nu? Isaia 5:4. Ce aș mai putut să fac viei mele și n-am făcut? Cum ai putea să înțelegi tu ce aștept de la tine, spune Domnul? Și ca să înțeleagă, Domnul ia măsuri, așa cum luăm noi măsuri câteodată părinții. Versetul 5, spune-L, te rog, Marius. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Asta n-ar trebui să fie acolo. Uitați-vă la traducerea în limba engleză. Therefore I have hewn them. I-am cioplit. I-am cioplit prin proroci. Că prorocia, așa cuvântul lui Dumnezeu, are darul de a ne ciopli, este imaginea sculptorului care cioplește piatra pentru a revela statuia frumoasă. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne cioplește și de multe ori stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu. Și este nevoie ca să ne cioplească pentru că inima noastră, care e pericolul inimii, frați și surori? Se împietrește și trebuie cioplită. Și numai cuvântul lui Dumnezeu poate să cioplească. Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător ca o sabie cu două tăișuri. Și ăla intră și pătrunde, străpunge inima. Frați și surori, eu am nevoie de pocăință mai multă. Dumneavoastră aveți? Avem. Putem să facem promisiuni frumoase lui Dumnezeu, putem să venim înaintea Domnului, Doamne, vreau să mă întorc, Doamne, vreau să fac cu tare, Doamne, vreau să fac cu tare. Și într-adevăr, totul începe cu o promisiune. But do we follow through? Punem în practică promisiunea noastră? Sau numai ne întristăm așa, avem câte o întristare? Și Apostolul Pavel le vorbește corintenilor și spune în 2 Corinteni 7 cu 10. În 2 Corinteni 7 cu 10, Apostolul Pavel vorbește despre pericolul acesta, zice: într-adevăr, când întristarea este voia, după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Și de care cineva nu se crește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. So, care e punctul lui Pavel? Câteodată vă întristați și vă întristați, știți de ce? Că v-a pedepsit Domnul, că ați ajuns în situația asta. Dar cum vă întristați? Că și oamenii din lume se întristează, dar nu fac nimic. But the, what do we do? Dacă vin întristările, dacă vin încercările, ce facem? Și Apostolul Pavel continuă și zice în versetul 11, căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu a fost aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă. În toate acestea voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Ești mulțumit cu starea pe care o ai? Poți să spui, oh, sigur, sunt mulțumit, am ok. Poți să-mi spui mie, asta e ok, poți să spui celui de lângă tine. Dar înaintea lui Dumnezeu poți să spui că într-adevăr ai o inimă curată? Înaintea lui Dumnezeu poți să spui că ești fără păcat. Înaintea lui Dumnezeu poți să spui că nu mai este loc de pocăință în viața ta. Știți cum se încheie cartea lui Osea? Osea 14 cu 1. Vreau să citesc cu care vreau să închei. Osea 14 cu 1. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. 14 cu 1. Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri. Ce anume? Lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălcăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul. Și apoi intervine Dumnezeu și spune un verset pe care l-am citit deja: le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a bătut de la ei. Mânia mea s-a bătut de la ei. Acesta este Dumnezeul nostru. De atâtea ori ai fost necredincios. De atâtea ori ai fost un gomer. Ne-am întors spatele și ne-am dus în lumea aceasta. Și vedem pe Dumnezeu oarecum ca și un soț, folosesc cuvântul disperat, măcar că nu este la locul lui, dar folosesc. Un soț care își cheamă înapoi soția. Vedem un Dumnezeu care își cheamă înapoi biserica. Vă aștept. Vă aștept să-mi fiți credincioși. Vă aștept să fiți serioși cu promisiunile care le faceți. Vă aștept cu o pocăință sinceră. Vă aștept să aveți grijă de umblarea voastră. Frați și surori, cei mai mulți am crescut în România, cum ni se spunea nouă în România? Cum ni se spunea nouă? Spuneți. Pocăiți. Aici se spune pocăiți. Nu se spune pocăiți, aici se spune believers. Asta trebuie să ne spună puțin de mentalitatea estică și vestică. Nu că e rău în America, dar uitați-vă numai bine. Nu ni se mai spune pocăiți, că nu mai suntem pocăiți. Doar credincioși. Și știți dumneavoastră, și dracii cred și se înfioară. Pocăiți. Doamne, avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de pocăință acum la început de an, avem nevoie de pocăință pe toată durata anului, avem nevoie să stăm lângă Tine, Doamne. Avem nevoie de Tine, Doamne, vrem să căutăm fața Ta, vrem să trăim o viață curată, vrem, Doamne Dumnezeule, din toată inima noastră să fim dedicați ție, Doamne, și vrem să trăim în mod autentic. Sigur că vom greși, sigur că vom aluneca câteodată, dar ceea ce este important este să venim înaintea Lui și să citea textul azi dimineață. Și dacă am păcătuit, El este credincios și drept ca să ne ierte.